Христианские меридианы.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta za 16. jul, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Jakinta i prepodobnog Anatolija. Sveti mučenik Jakint Mladić, dvorjanin cara Trajana i potajni hrišćanin. Jednom kada car Trajan sa svima dvorjanima svečano prinošiše žrtve idolima, Jakint izostade od ove skverne svečanosti. Zato bi optužen i pred cara na sud izveden. Car ga savjetovaše da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima. Ali Jakint osta tvrd kao dijamant i reče car: ja sam hrišćanin, Hrista poštujem, njemu se hlanjam i njemu prinosim na živu žrtvu sebe samog. Zbijen, popljuvan, sastrugan, ovaj sveti mučenik bi bačen u tamnicu. Po naredbi carevoj ništa mu ne davahu za jelo osim idolskih žrtvono prinosi. Osim idolskih žrtvonoprinosa. No Jakim to ne htede jesti i posle 8 dana umre u tamnici. I videše tamničari 2 svetla anđela u tamnici. Jedan pokrivaše telo mučenikovo svojom svetom odećom, a drugi polagaše divan venac na glavu njegovu. I sva tamnica beše svetla i mirisna. Česno posreda mladi Jakint i večnom slavom uvenča se 108. godine. Sveti Anatolije, patrijarh Carigradski, najpre bio prezviterom u crkvi Aleksandrijskoj, no posle smrti patrijarha Flavijana bi uzveden na presto Carigradskog patrijarha 449. godine. U njegovo vreme Carigradski presto bi priznat ravnim rimskom prestolu i to na Vaseljanskom saboru u Halkidonu 451. godine. Mnogo se borio za čistotu vere pravoslavne, mnogo je stradao od jevretika, dok najzadne bio od njih ubijen 458. godine. U vreme Lava Velikog upravljao crkvom blizu 9 godina i preselio se među svete jerarhije u carstvo Božije. Prepodobni Aleksandar, rođen u Aziji, školovan u Carigradu i po svršetku škole odao se vojnoj službi i postao oficir. Čitajući sveto pismo, naiđe na reči spasiteljeve: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. Ove reči toliko uticaše na njega, da odmah sve svoje prodade i razdade i udalji se u pustinju. Posle dugih podviga i trudova na očišćenju samoga sebe, ustanovio obitelje neusipajućih sa naročitim ustavom. Po tom ustavu bogosluženje je teklo dan i noć besprekidno u njegovoj obitelji. Bratija su bila podeljena u 24 čreda, svaka je čreda znala svoj čas, dan ili ponoć i odlazila je u crkvu da nastavi čitanje i pojanje prethodne črede. Putovao je mnogo, bez igde ičega, po istočnim stranama, posvećivao ljude verom Hristovom, preo se s jereticima, činio čudesa blagodaću Božjom, ostareo služeći Gospodu Hristu i najzad skončio svoj život u Carigradu 430. godine, gde su njegove mošti projavljivale čudotvornu moć i slavu kojom Bog proslavlja svete sluge svoje. Prepodobni Isaja Otčelnik podvizavao se u misijskom skitu u 5. i 6. stoljeću. Spominje se u knjizi svetog Versonufija i Jovana kao muž osobite svetosti. Pisao je mnoga poučenja za monahe i otčelnike, no od njegovih spisa malo je preostalo, a mnogo uništeno od muslimana. Sveti Isaija govorio je: um pre nego se probudi od sna lenosti nalazi se s demonima. Kruna sviju dobrih dela sastoji se u tome da čovjek položi svu nadu svoju na Boga, da pribegava k njemu jedinom svim srcem i svom snagom, da bude ispunjen milošću prema svima i da plače pred Bogom moleći se za pomoć i pomilovanje. Kakav je znak da je čovjeku neki grešnik oprošten? Znak da je greh oprošten jeste to što greh taj ne proizvodi više nikakva dejstva u srcu tvom i što si ga ti zaboravio do te mere da u razgovoru o sličnom grehu ti ne osjećaš nikakve neulagodnosti tome grehu kao nečem sasvim tuđim tebi. To je znak da si pomilovan. uzalud i molitve i podvizi čovjeku koji taji u sebi zlobu na bližnjega i želju za osvetu. Vesti iz eparhije Šumadijske. U sredu 15. jula ove godine, kada Crkva Božja proslavlja polaganje časne rize Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u crkvi Brvnari posvećenoj svetom velikomučeniku Georgiju Brajkovcu, povodom slave zajednice za rehabilitaciju i resocijalizaciju obolelih od bolesti zavisnosti zemlje živih. Episkopu su sasluživali jeromonah Onufrije Hilandarac, duhovnik manastira Drače, iguman Dositej Hilandarac, nastojatelj manastira svetog velikomučenika Georgije u Ćelijama, protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, arhijerejski namjesnik Kolubarsko-Posavski, protojerej Stavrofor Marko Mitić, protojerej Strahinja Golijan i Radivoje Stojadinović, protonamjesnici Stefan Franović, Rodoljub Vojnović, jerođakon Jovan Prokin, kao i đakoni Nikola Urošević i Stevan Ilić. Liturgije je prisustvovao i direktor Kancelarije za odnose sa crkvama i verskim zajednicama, gospodin dr. Mileta Radojević sa svojim saradnicima. Sveženo sabranja uveličana je pojenjem hora Sveti Dimitrije iz Lazareca pod dirigenskom palicom protonamjesnika Vladimira Stojkovića. Nadahnutom besedom episkop Jovan podsjetio nas je na značaj praznika kao i na pomoć i zaštitu koju je Presveta Bogorodica kroz vekove pružila svima, pa i danas onima koji joj molitveno pripadaju. Čuda koja se dešavaju u molitvama Majke Božije nemoguće je opisati. Lakše je izbrojati zrna peska u moru nego pobrojati sva dobročinstva koje ona učinila ljudskom rodu. Stoga u životu naše crkve posebno mesto pripada upravo poštovanju Presvete Bogorodice. Njena uloga u domostroju, planu spasenja sveta je ogromna. Ona je most kojim se Bog spustio u svet, pa ipak, iako rađa spasitelja, ona sebe naziva sluškinjom. Neverovatno je njeno smirenje. Ona je posrednica između neba i zemlje, ona je zastupnica celog sveta pred prestolom gospodin, ona je ljubav, milost, sažaljenje i oproštaj rodu ljudskom, poručuje vladika sabranim vernicima. Ovom prilikom vladika Jovan nagradio je arhijerejskom zahvalnicom gospodina Gorana Ljiljanića u znak priznanja za nesebičnu pomoć zajednici zemlje živih. Nakon svete liturgije za prisutne je pripremljena trpeza ljubavi trudom štićenika zajednice u Brajkovcu i njihovog starešine protojereja Stavrofora Aleksandra Novakovića, piše Vlada Dimitrijević.
Thank you.
Kako piše sveštenik Bojan Radunović, vandalski čin nad svetinjom Svetog Vasilija Ostročkog kod Gusinja desio se na Pavlovdan 13. jula ove godine na dan državnosti Crne Gore. Ostrašćeni Albanci brusilicama su skinuli i odneli nedavno postavljenu kapiju i ogradu oko crkvišta Svetog Vasilija Ostroškog u Martinovićima kod Gusinja, koja se neprestano nalazi na udaru vandala, a centar bezbednosti ništa nije preduzeo da se tome stane na kraj. To nije prvi napad na ovu svetinju i nadležnog paroha sveštenika Bojana Radunovića, kome je čak prećeno i smrću. Sveštenik je otišao da prijavi slučaj policiji, koji je prethodno, po prijavi predsjednika crkvene opštine, okarakterisan kao teška krađa. U pitanju je vandalski čin, upad na tuđi posjed, skrnavljanje verskog objekta, pritisak na pravoslavni živelj sa namerom da se u sred naše Crne Gore ne sme otići do crkve i Bogu pomoliti. Sveštenik Radunović je, s obzirom na to da je juče bio neradni dan, pozvan da dođe u 10 sati u policiju, što je i učinio. Rečeno mu je da će videti sa meštanima sela da se oni okupe i dogovore da dozvole pravoslavnima da se neometano mogu okupljati oko svoje svetinje, što govori da u ovom kraju ne vladaju zakoni države Crne Gore, već drugi zakoni, kaže sveštenik Bojan Radunović. Sve ovo sveštenika podsjeća na dešavanje na Kosovu i Metohiji, koja su prethodila ratnim sukobima. Veliko je gonjenje hrišćana u ovom kraju. Dovoljno je da nosite pravoslavno ime i da vam u ovom delu Crne Gore nije dozvoljeno da živite s mirom, poručuje jeraj Bojan Radunović. A njegovo prosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Ugljevičkom hramu u izgradnji posvećenom svetim mučenicima Kozmi i Damjanu, čudotvorcima i isceliteljima. Sveti Kozma i Damjan bili su lekari, a Bog im je dao dar čudotvoraca, pa su isceljivali ljude koji su bili u mukama i bolestima, podsjetio je vladika i dodao da se u Boga treba uzdati posebno u današnje vreme pošasti koronavirusa. Protojeraj Stavrofor Duško Tanacković, starešina Ugljevičkog hrama, pozvao je vernike i ljude dobre volje, posebno bolesne, da dođu na poklonjenje i celivanje moštiju za njihovo zdravlje. Nad ovim moštima su se ogromna čuda dešavala i dešavaće se, poručio je sveštenik Tanacković. Hramovnoj slaviji, pored velikog broja vernika, prisustvuje i načelnik opštine Ugljevnik, gospodin Vasilije Perić, koji je čestitao slavu parohijanima. U proteklom periodu opština Ugljevik pomogla je izgradnju hrama, a činit će to i dalje sve dok ne bude u potpunosti sagrađen kao mesto naše duhovnosti i ljubavi prema veri pravoslavnoj i srpskoj pravoslavnoj crkvi, koje je srpski narod vekovima sačuvala, rekao je gospodin Perić, a prenosi eparhija Zvorničko-Tuzlanska. Svetom arhijerejskom liturgijom proslavljena je slava hrama svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana u živopisnom šumadijskom selu Sipić. Njegovo presveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, načelstvovao je liturgijskim sabranjem u sasluženje arhijerejskog namjesnika Oplenačkog i Račanskog, protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, protojereja Velibora Jovanovića, protonamjesnika Dejana Šiškovića, jereje Miroljuba Blažića, jerođakona Jovana Prokina, jerođakona Vasilija Starovlaha i na Stevana Ilića. Lepoti i punoći bogosluženja doprinuli su srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Posle svete liturgije usledila je litija oko svetog hrama i osvećenje slavskog kolača i žita. Evharistijsko sabranje nastavljeno je u crkvenoj porti zahvaljujući trudu i ljubavi paroha Sipičkog jereja Ivice Kamberovića, kolačara gospodina Vlade Stojimirovića i njegove porodice, kao i vernog naroda Sipića. Svečanom arhijerejskom liturgijom u pridvornom paraklisu svetih 40 mučenika Sevastijskih u Kraljevu, njegovo preosveštenstvo, episkop Žički, gospodin Justin, proslavio je praznik svetih Vračeva, Kozme i Damjana, obeleživši pritom 28 godina episkopske hirotonije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Žički, gospodin dr. Justin Stefanović, rođen je 26. maja 1955. godine u Čačku, od oca Stanislava u monaštvu Nektarija i majke Danice u monaštvu Hristine, dobivši na krštenju ime Miroslav. Osnovnu i srednju školu, kao i ekonomski fakultet, studiraju u Beogradu. Svoj monaški život započinje 1980. godine u manastiru Crna Reka, gde prima monaški postrik 1983. godine od episkopa Raško-Prizrenskog Pavla Potonjeg, patrijarha srpskog. Uporedo sa manastirskim poslušanjima upisuje Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i diplomira na njemu 1987. godine. U Atini završava postdiplomske studije na Bogoslovskom fakultetu Atinskog univerziteta. Godine 1991. postaje iguman manastira Crna Reka. Na redovnom zasedanju Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve 27. maja 1992. godine izabran je za vikarnog episkopa Hvostanskog i postavljen za zamenika obolelom episkopu Timočkom, gospodinu Milutinu, sa svim pravima i dužnostima eparhijskog arhijereja. Hirotonija je objavljena u manastiru Sopoćani na dan svetih Vračeva, Kozme i Damjana 14. jula 1992. godine. Hirotoniju je izvršio patrijarh srpski gospodin Pavle u sasluženje velikog broja arhijereja. Svetom arhijerejskom liturgijom u pridvornom paraklisu svetih 40 mučenika Sevastijskih u Kraljevu preosvećeni episkop Žički, gospodin Justin, proslavio je praznik svetih Vračeva, Kozme i Damjana, obeleživši 28 godina episkopske hirotonije, kao i imendan arhimandrita Damjana Cvetkovića, sekretara eparhije Žičke. Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. U izjavi za ortodoksiju generalni direktor Apostoloniki Diakonija, izdavačke i humanitarne ustanove Grčke crkve, mitropolit Fanarijski Agatangel, predložio je da kada prva muslimanska molitva bude držana u Svetoj Sofiji, sve pravoslavne crkve i manastiri širom sveta treba da budu otvoreni, a da vernici, arhijereji, sveštenici, monasi i monahinje pevaju akatist Presvetoj Bogorodici. Radostan duhovni događaj proslavljen je u Zimbabvejskoj eparhiji Aleksandrijske patrijaršije, jer je nekoliko dece sjedinjeno sa Hristom u Svetoj pravoslavnoj crkvi Svetim krštenjem. Samo dan nakon što je praznik Svetog Sofronija Esekskog proslavljen prvi put od njegovog unošenja u diptih svetih prošle godine, on je postao zaštitnik obnovljene i ponovo osvećene crkve u gradu na severozapadu Rumunije. U nedelju 12. jula ove godine stara crkva u St. Marden de Bejusu, koja je bila posvećena arhangelima Mihajlu i Gavrilu, a koja je obnovljena 2016. godine, ponovo je osveštena i dodeljena su je tri nebeska zaštitnika od strane njegovog preosveštenstva, episkopa Oradejskog Sofronija, sveti Martin Turski, sveti Martin Ispovednik i papa Rimski i sveti Sofronije Eskekski izveštava Oradejska eparhija. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.